halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ifmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo Washingtonna 5:00 aroornimo. Waa maalin jimco ah 3 bisha Febraayo sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno dhaqanka soomaalida ee ilaalinta qoyska ama reeraha cusub.
Waxa weeye sidii loo ilaalinayay waxay ahaan jirtay ina taciya ina kaba odayga ama sodohdu si aanay reerkooda ciyaar ciyaar ugu duminin bayay u qaban jireen, ay u ilaalin jireen.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan Ilhan Cumar oo golaha Kongareska Mareykanka ay ka saareen guddiga arrimaha dibadda ee golaha sharci dejinta, iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa xalay magaalada Baydhabo kula shiray midowga musharaxiinta Koonfur Galbeed, halkaas oo uu ka socdo shir kadib heshiisiinta maamulkaasi. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, Sheekh Aadan Madoobe, ayaa midowga musharaxiinta golaha badbaadada iyo madasha samata bixinta Koonfur Galbeed u sheegay in si habsami leh loo ambaqaado wejiga labaad ee shirka oo lagaga arrinsanayo hanaanka geedisocodka nabadda iyo sidii guul looga gaari lahaa gogosha taalla Baydhabo si dalka looga xoreeyo kooxda Al-Shabaab, ayay qortay warbaahinta dowladda. Shirkan ayaa diiradda lagu saaray sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Koonfur Galbeed. Waana markii saddexaad ee uu Sheekh Aadan Madoobe la kulmo mucaaradka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 17-kii bishii hore ee Janaayo furay shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo ay ka qayb galeen maamulka iyo mucaaradka, wuxuuna ku adkeeyey madaxda waxgaradka iyo haldoorka reer Koonfur Galbeed inay ilaashadaan dowladnimada, nabadda iyo wadajirka heer dowlad goboleed. Hogaamiyaasha ururka midooda Yurub ayaa jimcada maanta ah magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine kula kulmaya madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky si ay ugu muujiyaan taageerada ay u hayaan dalkiisa ee ku aadan kahortaga duulaanka Ruushka uu ku qaaday, iyo in la dardargeliyo dadaalka ay Ukraine ugu biirayso midooda Yurub iyo isbahaysiga NATO. Gudoomiyaha midooda Yurub Ursula von der Leyen iyo 15 ka mid ah guddigeeda fulinta ee ururka ayaa gaaray caasimadda Ukraine. Shir madaxeedkan ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horreeyay ee noocan oo kale ah tan iyo intii dagaalka uu ka dhacay Ukraine, waxaana shirkii u dambeeyey ee kan oo kale ah uu dhacay bishii Oktoobar ee 2022, markaasoo ahayd 4 bil ka hor inta uusan Ruushka weerarin dalkaasi. Leon ayaa barteeda Twitterka ku soo qortay inaysan ka tanaasuli doonin go'aanka ay midooda Yurub ku biirayso Ukraine, iyo dadaalada taageerada loogu muujinayo taas oo si weyn uga caraysiinaysa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo waxyaabaha uu sida weyn u diidan yahay ay ka mid tahay in NATO ay ku biirto anrahde in Ukraine ay ku biirto isbahaysiga NATO, taas oo loo malaynayo inay soo dedejisay duulaanka uu ku qaaday Ukraine. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. halkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka, waxaana inoo haya wariyaheenna magaalada Buurame, Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa sooyaalkii hore ee soomaalida marka lamaanaha iscalmada aqal galaan islamarkaasina ka mid noqdaan qoysaska ku soo biiray bulshada. haddaba qoyska dhallinyarada ee ka mid noqday qoysaska soomaalida sooyaalkii hore sidii ay u ilaalin jireen dhaqaan ahaan wadajirkooda ayaan weydiiyey caaqil Ibraahim Maxamed Riiraash oo marti inoogu ah barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan.
waxa weeye sidii loo ilaalinayay waxay ahaan jirtay ina taciya ina kaba odayga ama sodohdu si anay reerkooda ciyaar ciyaar ugu duminin bayay u qaban jireen, ay u ilaalin jireen. islaam baa damacday inay yaadeen inateedii way raraysay kolka hore reeraha ina liyaal baa loodhan jiro gabadha reerku ay ka dhalataa lagu guursan jiray, kolka dambana waa la rari jiray oo reerkii dee loo guursaday baa loo rari jiray. dardaaran baa ina dee waxba lagala hari jiray, wixii dardaarana idee naagtani waxaa la doonayaa inay reerka wadatee. waxay tidhi hooyo ninka inta kurka uun ka ilaali, bay tidhi hooyo isagu kuma rarin, haa intaa kurkuun ka ilaali haye. waxay tidhi waxun iyo waxsan labada dhagood baa laga maqlaay, hooyo waxun yaanu maqlin, haye wax foolxun iyo wax quruxsan labada indhood baa lagu arkaaye, hooyo wax foolxun yaanu arkin, wax udgoon iyo wax qadhmuunsan kaa labadaasaa laga uriyaay, hooyo wax qadhmuun yaanu urinin, wax macaan iyo wax dhadhan xun afkaal carabkaa lagu e, hooyo carabkiisaanayaan wax xun ku dhadhamin, intaa kurkuun ka ilaali, intaa kurka uun ka ilaali bay tidhi. waxaa kaloo yeeshaa inta qofka aad dhashay loo quuro ha kala xishoona ninkaaga sii bay tidhi. eeg waa darsiimada iyo waa nuucaa moogta weeyi ha kala yay tidhi, dee libaaxadoo yaa ninkii yaa dhimatay.
marka gabadhu ka dhimato ninka,
haa
gabadha kale la siiyo xigsiisan baa layidhaa.
xigsiin baa layidhaa, xigsiisan baa layidhaa,
haye
waa lagu xigsiimayay.
maxaa xoolo dambe laga qaadi jiray ninka loo xigsiimayo?
waxa weeyaan marka inata hadday inaan ay la habar tahay boy la aaba tahay meesha joogto, yaradkii laga qaatay tii hore yaradka waa laga dhammaystay dhimatay, tan waxaa laga qaadan jiray lix neef oo yarada tan ay la habar tahay. haddii taa ay la habar tahay la waayana waxaa laga qaadanayo tu ay la oday tahay la helana sideed baa laga qaadanaya yarada, bal hadda eeg oon waxba la celinayn labadaa midna. tu daay u tahay hadday noqotana labiyo toban neef baa laga qaadanayay, xigsiintuna sidaasay ahayd. gabadhii baaxada dee ka dhimatay ninkii, dee kolkuu soo hoyday sidii loo wadayay iyo waxay siinaysu waayey, wuxuu yidhi dee labada lugood intuu isasaaru jirjirka u seexdun buu allayaa u sheega, waa isnaagtii dhimatuu sheegayaa allayaa u sheega. dee soddohdii baa tidhi hooyo kolkuu ninku soo hoyda muxuu yidhaahaa, allayaa u sheega buu yidhaahaa. dee farsamadii wax loo siinayay barto, sidaa wax u siiyo, sidaa u yeelo, sidaa u yeelo, sidaa u yeelo, kolkay dee wixii ay aw helay buu yidhi allayaa u sheegay, allayaa iigu sheegay buu yidhi. dadka hore ama hal xilaalo ama maah maah ama waxbay siyaasi isugu sheegi jireen, waxaa loo sheegayna wuu qaadanaya, kaa sheegayana run buu ka sheegayay. iminka maanta inaka yidhaa inatay naagtaydii waan sii daynayaa, dee raggan waaweyne isla weyne wuxuu odhan damaanaha kula qaba iska furu, kuwii horena waxay odhan jireen mayaa reerka xajiso, naagta reerka xajiso, yaa ma garanaysaa ha noqonin qambaaraad ma lehe, xajisay odhan jireen reerka soo garan maysid. oo ha lagu yidhaaho faanka ha naga dili reerka ilay naag xuni hadday qola gashana, dadka kale sidaasaa la wada moodayaa oo lagu soo dhiiran maayo qabiilka naagtaasi ka dhalato. naag fiican hadday noqotana sidaasay u fiican tahay la yidhaaho, taa hore wada waday noqonaysaa ama wada laga joogsado. badeecad laga joogsado ama badeecad lagu socday noqonaysa. Dadkii hore sidaas u ahaan jiray.
Haduu yahay ninku nin haween badan soo furay,
haa,
ama haweenaydu tahay mid rag badan soo furay,
haa,
maxaa loo yaqiinay?
Waxa loo yaqiinay
dhaqan ahaan beriga hore ee Sooyaalka Soomaalida,
waxa loo yaqiinay waxan qurux badnayn baa loo yaqiinay. Waxa la oran jiray geenyo nin riday, nin labaadna riday baa gabdhaha loogu mahmaahayay. Geenyo nin riday, nin labaadna riday, war naagtaa nin horey kale tageene ayaan lagu degdegin, ha laga fiirsada baa la oran jiray. Guurkuna waa saddex baa la oran jiray. Aamin aamin guursaday, iyo dareen aamin guursaday, iyo dareen dareen guursaday baa la oran jiray. Aamin aamin guursada waa laba doobo Ilaahay isku geeyo, de wixii ka soo baxa waa nasiibkood baa la oran jiray. Dareen aamin guursadana waa qof wax arkay oo reer soo galay, iyo qofan waxba arag oo dareen aamin guursaday baa la oran jiray. Dareen dareen guursadayna waxa weeyaan laba reer, laba wax soo maray iyo la oran dareen dareen guursaday baa. Oo nin baa yidhi naag baa xoolo lahaydoo de nin naag la furay oo dhowr goor la furo xoolo ilaahaydo, dee wuxuu damcay inuu arigii helay xoolo ilaahaydo, inuu arigeedan ciyaar ciyaar ku qalu damcay. Wuxuu yidhi anigu ceeb kale ma lihiye, neef gowrac ka kale kula bood baan lahuri, intoo neef gowracoon ku kalena kula boodo aniga ceebtayda waa intaasuu yidhi. Ana ceeb kale ma lihiye, fuud kula kuf baan lahay tiri, fuud kula kuf bayla dee yaan lahay tiri. Ninkii kolkuu laba gowracay uunbay baal sidaa isku rogayo oo disti kusii duunbay beerka ham kaga siisay. Dayaynaan isxama waxaas waa waxaynu isku sheegnay bay tiri daamaha kaco ama iska daayay guurkuna sidaasuu ahaa.
Gacal iyo sokeeye iyo xigaar magacyo noocaas yaa jiray oo xidid lahaa, gacal lahaa, xigta lahaa, kuwa ma guurkaa keenaya lamaanaha isguursanaya ayaa dadkaa isku xidhay?
Dadka guurka isku xidhayayo xitaa marka ay dhibaato dhacdo, aniga awoowey wuxuu iga sheekeeyey kolka laba qolo kala bogsan weydo, dil xun iyo dhagar xun iyo wax xuni ka dhacaan hablaa la isa siin jiro, meesha xinjiri taala xabaa la dhigaa baa la oran jiray, daboojiyaa la oran jiro reerkaasi, sidaasuu kolka la kala guursado, sidaasuu ku bogsan jirayo waxay ahayd balareeb baa la oran jiray oo reerku sidaasaa u ahaan jiray oo loo kala guursan jiray. Sida kale kolka maanta meel laga guuro oo meeshay gabadhaasi gashay loo guuro waxaa laga heli jiray kalgacal iyo ma garanaysaa soo dhoweyn baa laga heli jiray oo la oran jiray hebel ree gacalkiibaa maanta soo degeeyaan la taaban hala koolkooliyo kor baa loo qaadi jiray oo dhul baa lagu degi jiray oo waddan baa lagu mari jirayo waxay ahaan jirtay wax aada u qiimo leh ahaan jirtay. Labada reer ee iminka kala guursaday meel wada yaalla, beertuun bay madun bay ku xoloobeen oo wax faa'iidihii uma taallo, oo dee waa kii uun kani haa guurkii hore in loo noqdo. Hadday Soomaalidu rajo iska qabto, waxaan oran lahayn annagu odayaasha haddaan nahay, guurkii ha la soo celiyo. Muxuu buu lahaa? Soo dhoweyn buu lahaa, dal lagu maruu lahaa, degmo lagu deguu lahaa, soo dhoweyn buu lahaa, wuxuu ahaa nolol buu lahaa muugta.
Sidan fudud ee dhalinyaradu kala tegayso ee furinka, maxaad ka odhan lahayd maanta?
Waxaan ka odhan lahaa dumarkii hore odhan jiray waxay ku baraanburi gabadhan loo guuxinay, gabadhan loo gudiin, galab carraw lagu heliyay, guuran leebta jirin bay odhan jireen, oo yahay fudaydinin bay odhan jireen. Raggan maantu, dadkan maanta waxaan ku sheegnaba ma garaya anuku, nin baa beri dhaweyd gabadh guursadayo, waxaan ihi war gabadhayna ayaa la yidhaah, dee nuuraa la yidhaah buu noo dhaafin waaye, nuuraa la yidhaah buu noo dhaafin waaye. Kuwii hore aabbaheed, hooyadeed, abtigeed, mucoyideed, awowgeed waxa lagu waxaasaa la baadhayay oo la odhan jiray war halkay ka soo jeedaa ina taasi baa la odhan jirayo, sidaasaa loo guursanayayo. Inata kolka la guursado abtigeed neef buu ku lahaa, jil baa la odhan jiray, neef buu ku lahaa abtigeed. Adeerkeedna neef buu ku lahaa, jil baa la odhan jiray. Jishaa kolkuu neefkaasi saddex neef maraya, mid baa la yaa neefka hashaasi ama sacaasi saddex dhal yahay, gabadhii neef baa jilnaq baa la odhan jiray oo lagu celin jiray. haduu ninkaasi jil naqaa celin waay waa lagu garamayo waa laga wareejinay xoolaha ina taa haduu neefka uu ka qaatay jil naqaa celin waayo sidaas ay haydo ina taasi reerka xoolay kulahayd tan maanta fudayd baa lagu helay fudaydna way ku baxaysa waxaabu kuleeyay deeblaaya la yiraa heblaayada de waa laga fiicay ma iga heshay waan ka helay imka ma si kala soconaa han kala soconaa maxaa ka macnaa maahina waxa loo soo noqdo guurki tanaha laga tanaasulo odayaashuna waxa aad aad in dheer ugu lahaadaan baan oran lahaa anigu nin baa yiri inaan baa yiri gabadhaydii waan furayaa buu ku yiri aabihii wuxuu yidhi aabba maxaad ku furaysaa buu yidhi lama fure e lama degdegee maxaad ku furaysaa buu yidhi o afar shay oonanu haysanayn bay leeduhu yidhi waa afartee buu yidhi way xoolo moogta waa qodobka koowaad buu yidhi qodobka labaad waxa weeyaan way hunguri xun tahay buu yidhi qodobka saddexaad wuxuu yidhi tuuga buu yidhi intaasaananu haysanayn buu yidhi intaaba aabahooyada haddaan kaa tusa maa daysan buu yidhi haa buu yidhi waan daysan buu yidhi haddaad hooyada iga tusto wuxuu dee ku fadhiisinaya dee daysu uun maahine yacni caqligiibuu tusaya caqliguu tusaya inay dadka wax wada seegan yihiin oo dadka dulqaadkuun lagu reeriyo sidaa lagu haysto tusaye uuna reerkiisa ciyaar ciyaarku yuu tusaye
intaas waxaynu kusoo gunaanadeynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal martina uu inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash mowduuc aan ku hadlaynayna uu ahaa ilaalinta qoyska soomaalida siduu ahaa sooyaalkii dhaqanka barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo nala socodsiinayay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka markana maraykanka xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa shalay u codeeyey inay ilhaan cumar oo dimuqraadi ah ka saaraan guddiga arrimaha dibadda iyagoo ku eedeeyey hadallo ka dhan ah israa'iil waxaana tallaabadan ay sii xumaynaysaa xiisadda siyaasadeed ee labada xisbi dimuqraadiga ayaa kalfadhigii hore guddiga ka saaray xubno jamhuuri ah oo ka tirsan garabka midig ee fog kuwaas oo lagu eedeeyey hadallo rabshado hurin ah haddaba caashi ibraahim aadan ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay xaashi shaafi oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxayna wax ka weydiisay waxa ay ka dhigan tahay in ilhaan cumar laga saaro guddiga arrimaha dibadda ee kongareska waxaana hadalka ku hormaraya faysal deri
runtii sidaan aad og tahay guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka maraykanka waa guddi aada u muhiima ilhaanna in muddo aba ay hadda ka tirsanayd runtiina waxa ay guddigaasi qabtaan arrimo muhiima oo ka mid a siyaasadda dalka maraykanka ee ku wajahan adduunka in laga saarana waxay u muuqataa in arrimihii uu ballan qaaday afhayeenka baarlamaanka kevin mccarthy xilligii uu doorashada ku jiray oo uu ka dhabaynayo ballanqaadkaas isagoo ka shidaal qaadanaya kooxo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah oo aanu ku tilmaano inay yihiin kooxaha garabka midig xagjirka ah kuwaas ayaa uu ka dab qaadanayaa taas ayaa keentay in uu ka saaro iyo arrimo lagu soo eedeeyey oo ahayd hadallo ay ilhaan hore looga duubay oo ahaa arrimo ku saabsan waddanka israa'iil
waaya mar kalaan kugu soo noqon doonaa faysal khadka ku jir xaashi dhinacaaga bal haddaad aragtidaad adiguna ka dhiibatid in guddiga laga saaro arrimaha dibadda ilhaan cumar
runtii waa ayaandaro waa ayaandaro aad u weyn oo runtii weliba dadka muslimiinta maraykanka ah ama imigrantiga dadka la yidhaahdo gebi ahaan ama dadka laga talada badan yahay ama madowga ah haba la dhahba runtii waxay u ahayd maalin mugdiya waana fakarkaasna waxaa ila qaba kuwo badan oo macnaa xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga rabbikaanka intaba ah middan maysan ahayn mid xisbi ah oo suu walaalkii faysal u sheegay ninka afhayeenka ama aqalka afhayeenka u ah aqalka golaha shacabka maraykanka ballanqaadyadiisiibaa ku jirtayba inuu dagaal la galo ilhaan iyo kuwo badan oo la mid ah haddana wuxuu eed oga dhigayaa hadallo hadda kahor ay ka timi israa'iil oo runtii hadalla oo inna haba yaa taddu hadallada ay xun yihiin xisbigeeda 200 iyo 300 iyo doorka lama aysan safteen oo maysan ku ahayn wax oo cid goona ay ku dureyso ma ahayn laakiin waa boolasiyo loo baahanyahay weli hadda dib u fiirso xataa idaacadaha waaweyn sida Washington Post iyo New York Times waxay leeyihiin ilhaan waxay ahayd qof bulshada Maraykanka fahmayeen waayo waxay ka hadli jirtay ama aydiya ka dhigan jirtay wax badan oo loo baahnaa in laga hadlo laga hadli jiray marka waxaan u aragnay inay ahayd runtii waxaa kasii naxnay maaha keliya makaasi iyo naceebkiisa iyo xajirnimadiisa balse waxaa makaag noqotay xisbigii Republicanka ahaa aan ka ahayn laba qof keliya inay gebi ahaan ay isfaacaan oo weliba ay ka mid yihiin kuwa lanala degan stateskeenna oo meelaheena xaafadeena qaarkood laga doorto weliba xaafada soomaalida deganta magaalooyin ka mid a oo isla helalisti waada ka sokeeyaan kuwa xagjirada kale ah inay ayaga laftooda qeyb ka ahayeen aad bay noo taabatay marka ma aha keliya runtii hadday ay dhib geysatay dee xisbiga dimuqraadiga yuhuud badan baa ku jirta ayagana oga rabitanka dimuqraadiga uga badan yihiin laakiin ma aysan ahayn cid gaar ah laakiin wax kale ma ahayn wuxuu ahaa islamic phobia ha socdo maraykanka ayaamaan xoogu ku hayoon buu ahaa iyo nacaybka dadka ay abuurayaan marka waa ayaan darro laakiin waxaan leeyahay kulley cashir baan ka baranay ilhaanna waxaan filayaa codkeedii intay joogtana waa ugu adeegtay dadka constituency-geedii dadka muslimiinta oo codka lahayn ee madowgada haddana waxaan rajaynayaa inay insha allah ay soo noqon doonto hadda waxay waday welida bill waxay waday oo lagu taageerayo africa oo ah qeybta foreign policy oo ku saabsan ku wajahan africa sidii ay maraykanka oola noqon lahaayeen dowladda maraykanka africa oola noqon lahayd wadamo xor ah amaola xisaabtamaan u garab istaagaan oo ay ka dhaafaan inay keliya in wadamo aid la siiyo cabsi laga qada keliya loola dhaqo
arrintan ka saarista ilhaan cumar ee guddiga arrimaha dibadda laga saaray ma arrin ugub ku abaa gudaha congareska mise horey u dhici jirtay in guddiyada xubno ka mida laga saaro
run ahaantii waxyaaba waxaa jira arrimo siyaasada ma dhici jirin sidaan taariikhda maraykanka la soconno in xubin baarlamaana guddi laga saaro ka saaridda guddiga sanadkii 2021 waxaa bilaabay xisbiga dimuqraadiga bilaabay kadib laba shaqsi oo ka tirsanaa baarlamaanka maraykanka oo ka mid ahaa xubnaha jamhuuriga markii ay ka saareen midna lagu soo eedeeyey inay isbarbar dhigtay qaanuunkii lagu soo rogay aafadii COVID-19 iyo xasuuqii loo geystay yuhuudda xilligii jarmalka uu midna uu soo bandhigay kartuun uu ku matelayay isagoo dilaya xubin kale oo baarlamaana labadaa marka waxaa laga saaray guddiyadii oo dhan marka taasi waxay keentay in kooxahan garabka midig ee jamhuurigu ay mar walba doonayeen inay arrintaas ka aargutaan oo ay ka saaraan xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga sidaan ognahay laba kalaa laga saaray labadaas iyagu marka cod umay baahnayn waxay ahaayeen kuwa lasoo magacaabo waxayna ku jireen guddiga sirdoonka ee baarlamaanka ku jireen labadaa horaa looga saaray ilhaan qofkii saddexaad ee hadda laga saaray noqoto iyada waxaa laga saaray arrimaha dibadda kaasi uu ka duwan yahay guddigana wuxuu ugu baahan yahay in loo codeeyo marka muhiimadda waxay muhiimadda hadda meesha taalla waxa weeye maxaa iyada loo bartilmaamaysay taasaa wax weyn ka dhigaysa macnaha guddiga hadday dib u qabsadaan dimuqraadiyiintu waxaa qasab noqonaysa inay haddana dib ugu soo noqoto hadda dooddu waxay taagan tahay in lagu qanciyo kooxahaas rabay inay ay arrintaa iyo ballanqaadyadaa hore oo xilligii doorashada uu sameeyey arrintanina ma aha macnihii in ilhaan meel guddiyadii oo dhan laga saaray sida xisbiga dimuqraadigu ay ballan qaadeen waxaa hadda lagu darayaa ilhaan guddiga miisaaniyadda oo loo yaqaano budget committee marka weli baarlamaankana way ka tirsantahay guddiyadeedii kalena way kasii tirsanaan doontaa
waayahay xaashi mar haddii arrintan ay hore usoo dhacday oo aanay ahayn arrin uguba in guddiyada kongareska laga saaro xubno ku jira maxaa hadda ka saarista ilhaan cumar ee guddiga arrimaha dibadda laga saaray marba haddii guddiyo kale ay soo gelayso
waxaa runtii waxay kaga duwan tahay labadii hore suu walaalkay faysal u sheegay eedooyin waxaa yaalay miiska saarnaa oo ah isbarbardhigga ay sameeyeen holocaustiga ay sameeyeen yuhuudda lagu sameeyey jarmalka ku sameeyeen iyo isbarbardhigkii ahaa madaxweynahii inuu yidhaahdo shuruucdii ku saabsanayd COVID-19 inay isbarbardhigaan kaas waxay ahayd khalad oo khald kaliya ma ahayn banishable taas waxa la qwaal la qaataabayay laakiin ma jirin gabadheena maanta ilhan wax in la hadiyati xad gudub heerkaas ama u dhaw ay sameysay aan ka ahayn soo walaalkay Faisal u sheegay group xad jir ah oo kamida xisbiga jamhuuriga oo wali group-ka Trump qaar kamid yihiin yaan daamin Cali ba ku nacab hadduu ku nacab yahayna kamid ahaan meesid group-ka naga maxaan ku dhahaa committee-gan xogaa waxay la tahay inay tahay wax aad u fulxun oo waliba an American ah an American ah runtii markaa fiiriso waa an American ma lihi karaa waa an human waxa ay sameeyeen wax taariikhda dhacay maaha waa taariikh cusub oo ah hate taasoo midda aan qaadan lanahay ama ilhaan ay xataa xisbigeedii iyo qaar ka mid ah xisbiga Republican-ka ay dareemeen inay tahay xadgudub waxa lagu sameynayo gabadhan marka waxa in hadda isbeddel weyn ma jiro laakiin waxa naga maqnaaday codkii u hadlayay dadka ku dulman caalamka caalamka Mareykanka xiriirka la leh
waxaan
Suudigii xadgudubkiisa ka hadli jirtay Yemen bay ka hadli jirtay Falastiin iyo xadgudubka ay ku sameysay Israel bay ka hadli jirtay waxyaab badan oo runtii aan laga maqlaan ahaa bay ka hadli jirtay wali aan filayay in hadda sawooyinka soo socdaan la maqli doonin
waayahay aanu xasiinayaa Faisal Dareem maxaa ku darlay
in runtii waxa muhiima in oo dadka khaasatan Soomaalida ah ee degan dalka Mareykanka muhiim u ah in ay wadaan ololaha in ku salaysan siyaasadda Mareykanka ku wajahan dalka Mareykanka in macnaha shakhsi hal shakhsi ama laba shakhsi waxba kama bedeli karaan laakiin waa inay culays miisaaniyada saaraan khaasatan jaaliyadaha Soomaalida dalkan Mareykanka degan sidii siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya ku wajahan wax looga qaban lahaa looga bedeli lahaa arrimaha nabadgelyada Soomaaliyana uu Mareykanku kaalin muhiim ah uga qaadan lahaa iyo dib u dhiska labadaba halka uu caawimo hadda degdeg ah kaliya uu siiyo marka arrimahaasna jaaliyaddu si wada jir ah ayay uga shaqeyn kartaa haddii ay yihiin dad xisbiga dimuqraadiga ka tirsan iyo jamhuuriga ka tirsan marka in arrimaha la iska kaashado ayaa u muhiim ah Mareykanku meeshu aadana adduunku siyaasadda arrimaha dibadda kaalin mugli ayay ka qaadataa
waa ya Faisal waxaan mar kale si kooban ugu laabanayaa Xaashi markaan fiirino jaaliyadda Soomaalida dalkan Mareykanka degan iyo Soomaalida guud ahaan meel kasta caalamka ka joogto maxay muhiim ugu ahayd in ay gudigan arrimaha dibadda ka mid ahaato Ilhan Cumar
runtii ma ahayn kaliya maaysan kaliya ahayn cod oo runtii aan hor u jirin inay noqotay Ilhan balse waxay ahayd qofta kaliya muslimiinta Mareykanka 10 milyan ku dhawaada kaliya ee taariikhda u soo gashay boosjinka heerkaas gaadhay balse af buuxa ee maanta ku taageeray muslimiinta Mareykanka degmada dhan ee dareemayna in la midab soo cayo ama la dil ama la diin soo cayo dadka muslimiinta taariikhdu waxa looga dhigtay ilhaam ay midda tahay laakiin waxa isbeddel aan isleeyahay wuxuu ku iman karaa ko representation ka soo naga maqan issues keenay soo walaalkeen Faisal u sheegay maanta waa runtii soo wala ku raacsanahay in innaga ka bulsho ahaan ka bulsho American ahaan aanu abuurno olole balaaran oo Soomaaliya ay garab istaagga waxyaabaha Soomaaliya looga baahan yahay Afrikaba aan ka sameyn karno halkan waxaanu wax ka qaban karnaa laakiin waxay ahayd ayada ilbaadka qofti furi lahayd oo ah ayada wali furi karta hadda tusaale ahaan shuruucda ama policy-da ku aadan Afrika badanaa waxay ka timaadaa foreign committee ay ka timaadaa inta badan committee ka mid ahayd policy-da shalay ee maalinka talaadaha ay soo daabacday runtii bil bay soo diyaarisay oo ahaa kaliya in la baasgareeyo oo ku saabsan Afrika soo hadda Faisal u sheegay sidii loogu qiimeyn lahaa inay yihiin dad yow iyo wadamo kala duwan oo sida Mareykan uu wadan u yahay u ah loola xisaabtamin lahaa ee aan loola xisaabtamin kaliya in baahidooda iyo cabsi laga qaday dad laga cabsanayo si loo ilaalin lahaa kaliya loo fisho Soomaaliyeed wadamadaasi ka mid ah Soomaaliya Mareykanka maanta xiriirka ay u baahan tahay waxa weeyaan aan awoodno inaan u sameyno aydana af ay nagu noqotay ama inagu noqon karto ama inagu ahayd waa runtii waxaan ka bedeli karnaa soo hadda Faisal u sheegay in dhinaca security iyo aidka kaliya aan laga eegin ee development-ka horumarka wadanka inaan kala shaqeyno waanan awoodnaa ka shacab ahaan marka waa maqsanta waxay la tahay runtii Ilhan waa la tabayaa waa laga tabayaa xagga committee-gaas laakiin wali way ina joogtaa wayna soo noqon doontaa insha Allah
way mahadsan yihiin Faisal Dirri iyo Xaashi Shaafi oo u warramayay Caashi Ibrahim Aadan idaacaddeenii duhurnimona waa nagaynta.